Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 24 ноябрь ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кумтөр генин иштеткен канадалык центр Gold компаниясы гендеги үлүштөрдү сатып алууга кытайлык компаниялар кызыгып жатканын расмий ырастады.
Эч кандай кумтөрдү Шандун Gold компаниясына кытайга сатпаш керек. Анткени бүт баардык баягы кумтөр центр Gold төлөй турган акчалардан кургалабыз.
Жалал Абад шаарындагы бала бакчадагы тарбиячынын балдарга кол көтөрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Кара Суу шаарында жергиликтүү тургундун үйүнүн короосунда күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Орусияда бейрасмий жана табышмактуу жеке менчик аскердик компаниялардын же кыскача ЧВКлардын маселеси талкуу жаратууда.
Биз бул маселе боюнча чоң иликтөө жасаганбыз. Алардын артында Кремль жок деп жоромолдоо баяулук болуп калаарына көзүбүз жетти. Себеби Орусияда атайын кызмат деген бар. Дүйнөлүк деңгээлде бул күчтүү эле кызмат. Андыктан бийликке баш бербеген куралдуу топторду түзүү мүмкүн эмес.
Алдыдагы бир сааттык программабыздан ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, Кыргызстандын башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбеев менен маекти сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Кыргызстанда прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноого кабылганына даттанды. Баткенде облус прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмү үчүн шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кыйноого алынганын айтып даттанды. Бул тууралуу азаттыкка кыйноого каршы улуттук борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов кабарлады.
Кыйноого кабылдым деп өзү айтып атат бизге. Караштырууну да жазып берди. Прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп атат. Кармагандан кийин жанакы Баткен областынын милиция башкармалыгына апарып күнү менен салашты деп атат. Сугалар эми тиешелүү органдар текшерет да эми. Кайдан болгон көгала, эмне көгала экен. Негизи тергөө изоляторуна мындай көгала менен албаш керек болчу.
Деди Сулайманов кечээ Азаттыкка Баткенде облустун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү 18 ноябрда тоо арасынан табылган. Маркум ал күнү бир нече киши менен чогуу аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков эки айга камалган учурдан Оштогу ВСТ кармалууда. Калыковдун апасы Гүлбар Абдырашитова уулун күнөлүү деп эсептебей тургандыгын буга чейин Азаттыкка билдирген. Иликтөө бүткүчө облустук прокурордун эки орун басары, эки бөлүм башчы жана Баткен районунун прокурору кызматтан убактылуу четтетилген. Ооган президенти мечиттеги жардырууну исламга каршы деп атады. Өлкөнүн чыгышындагы Хос провинциясында аскерий базанын ичиндеги мечитте кечээ жума намаз учурунда болгон жарылуудан ондогон киши каза тапты жана жаракат алышты. Аймактан түшкөн соңку маалыматтарга караганда жарылуудан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Хос провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Талип Мангал Эркин Европа Азат радиосуна ооган кызматына билдиргендей, жарылуудан дагы 33 киши жаракат алган. Башында айрым маалымат агенттиктери ооган расмий өкүлдөрүнө шилтеме жасап, жарылуудан 26 киши өлүп, 50 адам жаракат алгандыгын кабарлашкан болчу. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Талибан кыймылы буга чейин диний жайларда кол салууларды айыптап келген. Оогансанын Хос провинциясында Талибанга байланышы бар хаккани кыймылы активдүү аракеттенет. Ооган президенти Ашраф Гани мечиттеги жардырууну исламга каршы деп айыптап, аскерий базанын ичиндеги кол салуу боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Апта башында борбор кабылда жан кечти өзүн динеачылар менен дин алымдары чогулган жерде жардырганда кеминде 50 киши мерт болуп, 80 ашууну жаракат алган. АКШ өнөктөштөрүн Huawei компаниясынын жабдууларынан баш тартууга чакырды. Кошмо Штаттардын администрациясы дүйнө боюнча өнөктөш өлкөлөрдү Кытайдын Huawei телекоммуникациялык компаниясынын жабдууларын колдонууну токтотууга чакырды. Вашингтон бул компанияны Кытай бийлигинин пайдасына жашыруун тыңчылык кылат деп шек саноодо. Бул тууралуу Америкалык Wall Street Journal басылмасы жазып чыкты. АКШ бийлиги өз чакырыгын Германия, Италия, Жапония жана башка өлкөлөрдүн бийликтерине, алардын интернет кызматын көргөзгөн компанияларына багыттады. Быйыл жыл башында АКШнын чалым кызматтары Huawei жана ZTE корпорацияларын Кытайдын өкмөтү менен байланышта деп шек санаган. Апрелде АКШ Кытайдын ZTE корпорациясына 7 жылга америкалык технологиялык компаниялардын продукциясын сатып алуусуна тыюу салган. Ошондой эле ал өндүргөн товарлардын өлкө аймагында сатылуусун дагы чектеген болчу. Бул өңдүү санкциялар ZTE АКШ өкмөтүнүн талаптарын аткаргандан кийин гана алынды. быйыл октябрдын башында АКШнын вице президенти Майк Пенс Кытай жараткан стратегиялык коркунучтар тууралуу айтып, аны аскерий жана коммерциялык тынчылыкты кеңири жүргүзүп жаткан үчүн айыптаган эле Бээжинде Кошмо Штаттардын айыптоолорун четке кагышкан. Тажик өкмөтү Рог кеңештин курулушуна 2019-жылы 222 миллион доллар ажыратат. Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, Тажикстандын парламенти 23 ноябрда өлкөнүн 2019-жылга бюджетин бекитти. Каржы министри Файзидин Кахорзаданын парламентте билдиргенине караганда, Рог кеңештин курулушуна 2019-жылы бюджеттен 2 миллиард 100 миллион сомун же 222 миллион доллар ажыратылат. Бул кеш курулушуна бюджеттен быйыл бөлүнгөн акчадан 100 миллион сомунге көп. Рогун кесинин биринчи агрегаты быйыл 16 ноябрда пайдаланууга берилген. Президент Эмомали Рахмон ошол азем учурунда жарыялагандай, кесинин экинчи агрегаты 2019-жылы иштей баштайт. Рогун кесинин курулушу өткөн кылымдын 70-жылдардын аягында башталып, Тажикстан эгемендик алгандан кийин токтоп калган. Тажик өкмөтү 2016-жылы гана италиялык Салини Импрежило компаниясы менен макулдашууга кол коюп, кесин платинасын куруу иштери жанданган. Бул макулдашуу 3,9 миллиард долларга бааланган. Мунай баасы бир жыл ашуун мезгилдеги эң төмөнкү чекке түштү. Карамайдын Брент сортунун бир баррелинин баасы 23 ноябрда Лондон биржасындагы соодада 59 долларга бааланды. Бул 2017-жылдын октябрь айынан берки эң төмөнкү баа. Өзү мунай баасы дүйнөлүк биржаларда акыркы 7 аптадан бери төмөндөдү жана ноябрь айы ичинде 20% арзандады. Мындан улам карамай өндүрүүчүлөрдүн 15 өлкө мүчө ОПЕК уюму 6 декабрдагы отурумунда өндүрүш көлөмүн кыскартуу маселесин талкуулайт деп күтүлүүдө. Энергия боюнча элдик агенттиктин эсебинде быйыл ОПЕК уюмуна мүчө эмес мамлекеттердин эле базарга чыгарган карамайынын күндөлүк көлөмү 2,13 миллион баррелге өсүп кеткен. Карамайдын бир баррели октябрь айынын башында эле 86 долларга сатылып жаткан. Делбирим фильминин кыргызчасы 6 декабрда көрсөтүлөт. Кыргыз өзбек киночулары чогуу тарткан Делбирим тасмасы Кыргызстанда 6 декабрдан тарта чоң экрандарга чыгат. Ал эми өзбекчеси Өзбекстанда 17 ноябрдан бери көрсөтүлүп жаткандыгын кинонун жараткан топ маалымдады. Фильмди Кыргызстандын дам продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде быйыл Өзбекстандын Наманган, Ташкент облустарында, Кыргызстандын Ысык-Көл облусунда тарткан болчу.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кум төргөнүн иштеткен канадалык центр Gold компаниясы кендеги үлүштөрдү сатып алууга кытайлык компаниялар кызыгып келгенин расмий ырастады. Бул тууралуу канадалык компаниянын аткаруу директору кыргыз премьер-министри менен жолугушууда билдирди. Центрдин өкүлдөрү кум төрдөгү үлүшүн сатууга ниети жоктугун, андай чечим кыргыз өкмөтү менен бирге кабыл алынаарын айтып жатат. Бирок 6-7 жылдык запас калган кенди иштетүүнү башкаларга сатылган жатабы деген шектенүүлөргө жол ачты. Ал ортодо парламентте кум төр боюнча жаңы келишимдин кечегиндеп жатканына нааразылык айтылууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөгө өкмөттүн чакыруусу менен келген Center Gold компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перри менен 22 ноябрда жолукту. Өкмөттөн кабарлашкандай, жолугушууда кум төрдүн айланасындагы акыркы жагдай талкууланган. Анда Center Gold'ун аткаруучу директору Скотт Перри буга чейин коомчулукта айтылып жүргөн Center Gold'ун акцияларын сатып алууга кытайлык компаниялар кызыгып жаткандыгын ырастаган. Бул тууралуу кыргыз өкмөт башчысынын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев Азаттыкка түмөнкүлөрдү айтып берди.
Скотт Перри маалымдагандай, акыркы бир нече жылдын ичинде эл аралык, анын ичинде Кытай компаниялары Center Gold компаниясына инвестиция салуу же сатып алууга кызыктар экенин билдиришкен. Бирок азыркы тапта компания кандайдыр бир расмий сунуштарды алган эмес. Кайсы бир сунуш финансылык пайдалуу катары каралган шартта Center Gold милдеттүү түрдө ири акционер Кыргызстандын өкмөтүнө келишимге кызыктарлыкты тууралуу кайрылат, деди Скотт Перри.
Мындай жол менен буга чейин маалымат каражаттарында айтылып жүргөн Center Gold'тун кум төрдөгү үлүшүн сатып алууну каалаган Кытай компанияларынын сунушу боюнча Center Gold'тун жетекчилиги ырастады. Буга чейин айрым сайттар кум төргө Кытайдын Шандун Gold компаниясы кызыгып жаткандыгын жазып чыгышкан. Бирок бул маалымат расмий түрдө расталып же төгүндөрүлө элек болчу. Эми Center'ын жетекчилиги бул боюнча өкмөт менен кеңешип чечим кабыл алабыз дегени менен алтындын запасы аз калган кендеги жаңы инвестор жөнүндө жөнүндө сөз болгондугу шектенүүлөрдү жаратты. Сөө кумтур долбооруна байланыштуу Сентера Голд менен жаңы стратегиялык келишимден да баш ачылбай эки тараптын позициялары такталды элек. Кыргыз өкмөтү жаңы келишимди жакын арада парламентке чыгарарын айтканы менен бир нече айдан бери ал кечеңдеп жатат. Сентер Голдун аткаруучу директору менен жолугушууда стратегиялык келишимдин кошумча шарттары талкууланганы, анда экологиялык төлөмдөрдүн көбөйүшү жана аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонд түзүү каралгандыгы гана айтылды. Ал эми келишим качан, кандай шарттар менен компаниядагы эки тараптын үлүшү кандай бөлүштүрүлөрү азырынча белгисиз бойдон калууда. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев өкмөт мындай жолугушууларды өткөргөндөн кийин анын жыйынтыгы келишимге эмне өзгөртүүлөр кирип жаткандыгы тууралуу ачык маалымат бериши керектигин белгилейт.
Ал жерде тиги өзгөрүлө турган маселелер болсо да стратегиялык келишимде ал Кыргызстандын кызыкчылыгына кандай кызыкчылыгына жооп береби, жооп бербейби деп туруп, ошол себептен жогорку кеңештин атына да ал маалыматтарды киргизип, биз коомчулукка жеткизишибиз керек. Эгерде ал Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бере турган болсо, адамдар сүйлөшүүлөр жүргүзсө болот. Эгерде ал жооп бербейт жана башка нерселерге алып келе турган болсо, буга ачык айкын айтып, биз токтотушубуз керек да.
Ал эми кумтөр маселеси боюнча алектенип келген парламенттин экс депутаты Эркин Гүлүмангажоева Сентер Голдтун кумтөрүн үлүшүн сатып алууга кызыккан компаниялар тууралуу маалымат таратышынан чочулап турат. Ал канадалык компания менен сүйлөшүүлөрдө өкмөт буга чейинки кемчиликтерди эске алып иш алып барышы керек деп эсептейт.
Эми азыр просто мындай четин чыгарымыш болуп атпайбы, бирок булар мурунку эле премьер министрлер да, мурунку эле президенттер да бир беле укулук салып көрөлү деп атышат да, эми ушуга кандай дейт болду экен деген бир нерсе менен чыгып атышат. Премьер министр кандай сүйлөшүү жүргүзгөнү эми азыр бизге ачык маалымат жок. Кумтор боюнча жети өлчөп бир келиш керек. Ал эмне? Менин сунушум эч кандай кумторду Шандун Голд компаниясына Кытайга сатпаш керек. Анткени бүт баардык баягы кумтор Сентер Голд төлөй турган акчалардан кургалабыз.
Сентер Голд Кыргызстандагы эң ири кумтор алтын кенин иштетет. Андагы Кыргызстандын үлүшү азыр 26%дан ашыгыраак түзөт. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун өкмөтү Сентер Голд менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, былтыр жаңы экологиялык келишимге кол койгон. Келишимден шартына ылайык, канадалык компания Кыргызстанга кошумча экологиялык төлөмдөр төлөп, буга жооп иретинде кыргыз өкмөтү баардык соттордогу доо арыздарды чакыртып алышы керек болчу. Бирок жаңы келген өкмөт ал келишимди бекитпей жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарындагы номер 21-чи бакчадагы тарбиячынын балдарга кол көтөрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Буга чейин балдарды башка көзгө койгулаганы тартылган видео соц тармактарга тараган болчу. Бул маселе жогорку кеңештин трибунасынан да көтөрүлүп, балдар бакчаларына камера орнотуу талабы коюлду. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовтон угалы.
Бала бакчада белгисиз аял балдарды кагып силкип чапкылап атканы тартылган видео интернетке 2-3 күн мурда тараган. Окуя Жалал Абад шаарындагы бакчалардын биринде 15 ноябрда тартылган. Бул окуяга байланыштуу ата эненин арызынын негизинде Жалал Абад шаардык милициясы факт боюнча жана тарбиячыга карата кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдубеков билдирди.
Жалал Абад шаарындагы номер 21 балдар бакчасынын тарбиячысы уруп койгондугу боюнча шаардык иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Арыз денеге зыян келтирүү фактысы болуп катталып, балдар бакчасынын тарбиячысы 29 жаштагы айым кармалып, азыркы учурда бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 161 статьясынын негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүлүп жатат.
Видеодо тарбиячы чапкылап опузулап жаткан наристе Дилфуза Ташматованын кызы. Ташматова балдарга мындай орой мамиле мурунтан жасалып келген дейт.
Апрелде бердим эле, апрелдин где-то 15-лерине барып, кызым колун сындырып алыптыр. Келсем эч нерсе эмеси жок, отурушат, баарды карап, колу ишип кеткен баланын. Алып келдим да, ии, менин кызым шок майлеми дедим. Эч нерсе дебедим, эч кимге айтканым жок. Кайра 2 күндөн кийин келип кызым алып кеткени келсем, кызымдын оозу мурду кан. Эмне болду дагы? Ошондо муну заборлорду жаңы куруп аттыр. Ушул забордон кызың жыгылды деди. Ал балада мини айып, эртең менин кызым ошол кыз 3 жашар, эй, сүйлөбөй калса эмне болот? Психический удар болуп, ошол кыз өмүр бою сүйлөбөй калса ким жооп берет? Булар жисинде жооп бербейт. Ал кызга все равно. Ошентип төрөп, бала чоңойтуп алсын, анан кийин урсун балдарды. Акысы жок балдарды урушка.
Бала бакчадагы окуядан кийин Жалал Абад шаардык билим берүү башкармалыгы видеодо түшкөн жана аны тартып алган эки кызматкерди иштен алды жана бакча башчысын тергөө бүткөнгө чейин деп иштен убактылуу четтетти. Бул тууралуу башкармалыктын башчысы Рысбек Калчаев.
Тарбиячыбызды жумуштан биз кетирдик. Бир да тарбиячыбыз ушул биз иштеген нянька эжекеси дагы экөө бүгүн жумуштан бошотулду. Ошондуктан мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча атайын чогуу иштөткөбүз. Ар бакчанын жетекчисинин милдеттенмелерди да бердик.
Балдарга кол көтөрдү деп айтылып жаткан 29 жаштагы тарбиячы номер 21 бала бакчада акыркы 5 жылдан бери иштейт. Өзү жана тарапкерлери менен байланышууга жана пикир алууга мүмкүнчүлүк жаралган жок. Анын атынан айрым маалымат булактарына таратылган маалыматтарда видеотасма монтаждалды деп билдирген айтылууда. Бала бакчадагы бул жагдай жогорку кеңештин жыйынында Төрөбай Зулпукаров тарабынан көтөрүлүп, жалпы мектепке чейинки билим берүү мекемелерин текшерип чыгуу талабы айтылды.
Тарбиячылардын балдарга болгон мамилеси өтө орой, кыйкырык менен шундай болуп атат да. Ошондуктан биз бул тармакка шундай бир мүмкүнчүлүктөрдү түзгөндөн кийин сөзсүз көзөмөлдөгү унутпашыбыз керек да. Сиз протоколдук тапшырма берсеңиз, райондор, районолор, гаронолор жеке менчик жалпы мамлекеттик балдар бакчасынын бүгүнкү абалын текшерип чыкса, анан кийин колдон келе турган болсо, ошол балдар бакчасына камераларды коюш керек сөзсүз. Өтө орой болуп калыптыр, мындай жүрөгүң ыйлай турган бир көрүнүштү чыгарыптыр да.
Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары калаадагы бардык бала бакчалардын жетекчилеринин катышуусунда 22 ноябрда бул маселени талкууга алышты. Жыйынтыгында келерки жылдын бюджетине бала бакчаларга видео камераларды орнотуу планын киргизүү сунушталып, сметалык бааларын иштеп чыгуу шаардык билим берүү бөлүмүнө тапшырылды. Учурда Жалал Абад шаарындагы 22 мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн биринде да видео камералар жок. Анда 4,500 ашык наристе тарбияланат. Мындан сырткары 7 жеке менчик типтеги бала бакчада иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беш игири менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокту менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Орусияда бейрасмий жана табышмактуу жеке менчик аскердик компаниялардын же кыскача ЧВКлардын маселеси талкуу жаратууда. Сирия, Украина сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарга жалданма аскерлерди жөнөткөн бул компаниялардын иши боюнча эл аралык сотко арыз жолдонду. Кремль Вагнерчилер сыяктуу жеке менчик аскердик компанияларды тааныбайт, бирок алардын жалданма аскерлери Орусиянын атынан керек болсо Африкада иш жүргүзүп жатканы ашкере болууда. Алдыда орусиялык жалданма аскерлер дүйнөгө канчалык кеңири тараганын айтып беребиз. Эмесе биз жана дүйнө теле программасынын радио версиясын сунуш кылабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Ошентип бул аптада орусиялык жеке менчик аскердик компаниялардын өкүлдөрү жана жалпы орус куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Алар жеке менчик компаниялар жалдаган Сирия, Украина сыяктуу аймактардагы куралдуу жаңжалдарга катышып жаткан орусиялыктардын укугу корголбой жатканын белгилеп, мындай компаниялардын макамын аныктоону талап кылып жатышат. Бул эмне болгон жеке менчик аскердик компаниялар? Алар кайсыл өлкөлөрдөгү согуштарга катышып жатышат? Аскерлерди ким жалдайт жана эмне себептен орус жоокерлери менен офицерлери алыс жактардагы согуштарга катышууга макул болушат? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн мына ушул маселени талдайбыз. Студияда бул темага көз салып жүргөн кесиптешибиз Азаттыктын Настоящее время телеканалынын журналисти Тимур Алевский отурат. Тимур, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Оболуу Гаага сотуна кайрылган ардагерлердин жүйөсү тууралуу Гүлайым Ашакеевнин баянын көрүп алалы.
Жеке менчик аскердик компанияларынын маселеси боюнча эл аралык сотко кайрылуу чечими орус армиясынын ардагерлеринин 18 ноябрда Москвада өткөн жыйынында кабыл алынды. Гагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурору Фату Бен сотко жөнөтүлгөн арызды Орусиянын 52 аймагына чогулган 18 коомдук уюмдун 352 делегаты колдоду. Орусиялык аскер ардагерлери акыркы жылдары Катардагы жарандарды, отставкага чыккан офицерлерди чет жактардагы согуштарга жалдоо көбөйгөнүн, бийликтегилер аралашып уюштурган бул иште миңдеген адам алданып калып жатканын белгилешет. Ардагерлер эл аралык укуктун нормаларын сактабаган менчик аскер компанияларды жазалоону жана Орусияда аскерлердин укугу корголушу үчүн мындай компанияларды мыйзамдаштырууну өтүнүп жатышат.
Сегодня граждане Российской Федерации оказались востребованы в незаконных вооружённых формах.
Бүгүн мыйзамсыз куралдуу түзүмдөр Орусиянын жарандарын көбүрөөк жалдай баштады. Булар чындыгында жеке адамдарга таандык орусиялык менчик аскердик компаниялар. Алардын катарына кошулгандар профессионалдык макулдашууларга, өкмөттүк же өкмөткө байланышы бар агенттиктер менен келишимдерге кол коюшпайт. Чет жактарда курман болгондор тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоо тууралуу президенттин буйругу бар. Бизге келип түшкөн маалыматтарга ылайык жеке менчик аскердик компанияларда кызмат өтөгөндөрдүн арасынан каза тапкандардын саны миңден ашты.
По факту, который мы знаем, это уже более 1000 человек.
Айрым ардагерлер Орусия согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарда жалданма аскерлерди коргобой койгон учурлар бар экени айтылып, быйыл февраль айында Сириянын Дейр-Зор аймагындагы бир операция маалында эле ондогон орусиялык каза тапканын жүйө келтиришет. Бирок Кремль бул операцияда 5 гана орусиялык мерт болгонун ырастаган. Орусиялык ардагерлердин айтымында Гаагадагы сотто бул иш каралып калса, күбө жана жабырлануучу катары катышып бере турган адамдар даяр, бирок азырынча алар маалымат каражаттары аркылуу ачык чыгуудан чочулашат. 20 ноябрда орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков менчик аскердик компаниялардын макамы тууралуу маселе Кремлдин күн тартибинде жок экенин билдирди. Ошондой эле Орусияда де юре же мыйзам жүзүндө мындай компаниялар жок деп эсептелинерин эске салды.
Ардагерлердин кайрылуусуна алдыда да токтолобуз, ага чейин жеке менчик компаниялардын таржымалын талкууласак. Тимур Кремль
Орусиянын аймагында жеке менчик аскердик компаниялар бар экенин ырастабайт. Ошентсе да журналисттик иликтөөлөрдөн жана Украина атайын кызматынын корутундуларынан орусиялык жалданма аскерлер Украина, Сирия сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарда курман болгонун көрүп жатабыз. Айтсаңыз, мындай жеке менчик компаниялардын артында кимдер турат жана алар эмне себептен жалдама аскерлерди жаңжал токтобогон аймактарга жөнөтүп жатышат?
Биз бул маселе боюнча чоң иликтөө жасаганбыз. Алардын артында Кремль жок деп жоромолдоо баяулук болуп калаарына көзүбүз жетти. Себеби Орусияда атайын кызмат деген бар. Дүйнөлүк деңгээлде бул күчтүү эле кызмат, андыктан бийликке баш бербеген куралдуу топторду түзүү мүмкүн эмес. Экинчи жагынан Орусияда күч түзүмдөрүнүн арасында атаандаштык бар. Азыр бизнесмен Евгений Пригожиндин жеке менчик аскердик компаниялары коргоо министрлигинин атаандаштарынын бирине айланды. Баса Пригожин бул кыймылды же бул бизнести баштап баратканы менен аны бул тармактагы жалгыз башкаруучу деп айтуу кыйын. Кантсе да мындай атаандаштык Кремльге ыңгайлуу, себеби Кремль мамлекеттик деңгээлде жалданма аскерлерди таанууга азырынча даяр эмес. Парламентке сунушталган мыйзамдарда токтоп турат, эмнеге экенин түшүнсө да болот. Анткени эгер мыйзамдашса, алар Орусиянын аймагында да мыйзамдуу болуп калат. Кремль азыркы шартта муну каалабайт. Эң башкысы, жалданма аскерлери юридикалык жактан Кремль менен байланышы жок. Мындан улам Кремль андай аскерлердин кадамдарына жоопкерчилик албай койсо болот. Каалаган учурда биз эмеспиз, расмий Москва эмес деп кое алышат.
Это не мы, это не официальная Москва, это какие-то люди.
Ал эми жалданма аскерлердин өздөрү ким? Алар эмне себептен жеке менчик аскердик компаниялардын катарына кошулуп жатышат?
Чындыгында алар ар түрдүү адамдар, айрымдары кандайдыр бир ишенимге же идеяга жетиленгендер. Аскердик тажрыйбасы көп мүчөлөрү да бар. Бирок өлгөндөрдүн тизмесин карай келгенде жалданма аскерлердин басымдуу бөлүгүн даярдыгы жок экенин, көп болсо кыска убакытка аскердик кызмат өтөгөнүн, жакыр айылдардан чыкканын көрүүгө болот. Алардын көбү акча тапкысы келишкен.
Понятный способ деньги заработать.
Спасибо. Орусияда баш аягы канча жеке менчик аскердик компания бар, алар кайсы өлкөлөрдө иш алып барып жатышат, дүйнөдө мындай компаниялар кандай тескилет? Азыр Каарман Кулыевдин түшүндүрмө видеосун көрүп алып, анан маегибизди улантсак.
Жеке менчик аскерий компаниялардын же ЧВКлардын макамы Орусияда али мыйзамдаша элек. Өлкөнүн кылмыш кодексинде да жалдама аскер болууга тыюу салынган. Бирок жергиликтүү интернет басылмаларда жеке менчик аскерий компания катары кеминде 10 топтун тизмеси жүрөт. Акыркы жылдары орусиялык жалданма аскерлердин изи алгач Украинадан, андан кийин Сириядан, атүгүл алыскы борбордук Африка жана Судан өлкөлөрүнөн да чыгып жатты. Алардын башын бириктирген топтордун эң таанымалы Вагнер ЧВКсы. Кремльге байланышы бар ишкер президент Путиндин ашкоочусу деген кайманы аты бар Евгений Пригожин каржылайт делген бул топту АКШ кара тизмеге киргизип санкцияда салган. Вагнер ЧВКсынын ишмердиги адегенде 2013 жылы Сириядан Славян корпусу деген ат менен башталган. 2014 жылдын жазынан тарта бул топ Крымда. Андан кийин Украинанын Луганск облусунун аймагында Вагнер деген ат менен аракеттенген. РБК журналы 2015 жылы Вагнер ЧВКсынын бир жылдык чыгымын 5 миллиардтан 10 миллиард рубльга чейин деп аныктаган. Германиялык Билд басылмасы болсо, ЧВК Вагнердин жалданма аскерлеринин саны 2500 чейин жетет деп болжолдогон. 2017 жылдын аягына карата анын Сириядагы жоготууларынын санын Орусиялык Фонтанка.ру басылмасы 70-тен 90-го, аскерий жаңжалдарды иликтеген Conflict Intelligence Team эл аралык уюму 260-ка чейин деп эсептеген. Ал эми батыш мамлекеттеринде жеке менчик аскерий компаниялар өткөн кылымдын 60-чы жылдардын аягы, 70-чи жылдарынын башынан тарта эле түзүлө баштаган жана алардын иши мыйзамдаштырылган. Улуттар уюмунун жалданма аскерлерди тартууга, колдонууга, каржылап, машыктырууга каршы 1989 жылы кабыл алынган конвенциясы 2001 жылдан тарта күчүнө кирген. Бирок бул эл аралык келишимди 40-ка жетпеген мамлекет гана ратификациялап, конвенцияга армиясы ири өлкөлөр, анын ичинде АКШ, Орусия, Кытай, Индия, Британия, Франция кошулган эмес. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Теманы улантабыз. Вагнерчилердин таржымалы Украинанын чыгышындагы жаңжал менен байланыштуу экени бышык. Украина атайын кызматы билдиргендей, өлкө чыгышындагы жекчилдер менен кармашта 4 жыл ичинде Вагнер ЧВКсына эле 5000 киши тартылган болушу мүмкүн. Орусия бул жаңжалга тиешеси жоктугун билдирип келет. Сиздин оюңузча Орусия, Украина же Сирия сыяктуу аймактардагы жеке менчик компаниялардын аскерлерин көзөмөлдөйбү же кантип көзөмөлдөйт?
Донбасстын ДНР, ЛНР деп аталган аймактарында Орусия дээрлик бардык нерсени көзөмөлдөйт. Муну ал жактагы саясий окуялар деле күөлөп турат. Сирияда Вагнердин полиция деген кызматы бар экенин билебиз. Жеке менчик полиция, жеке менчик армияны башкарат дегенди билдирет. Кыйла катуу көзөмөлдөнөт деп ойлойм. Анын үстүнө адамдар Сирияга коргоо министрлигинин гана учагы менен келип кетишет. Тагыраагы бул өлкөгө бир жол менен гана кирип чыгышат. Айрым маалыматтарда 100 ашык адамдар каза тапканы айтылган. Дейр Эз-Зордогу окуяларды карасак, алар эмне кылуу керектигин өздөрү чече алышпайт. Кайда жумчаса ошол тарапка кетишет.
Айтмакчы, Вагнер тобу деп аталып жүргөн бейрасмий аскердик бирикме прессада менчик аскердик компания, кыскача Вагнер ЧВКсы катары таанылып калды. Жакында Украинанын коопсуздук кызматы Вагнердин менчик аскердик компаниясынын жалдама жоокерлери делген 206 адамдын тизмесин жарыялады. Украин тарап алардын 58 быйыл февраль айында Сириянын Дейр-Эз-Зор аймагындагы чабуулда каза тапканын билдирип жатат. Тизмедегилердин көбү орусиялыктар, бирок арасында Украина, Беларусь, Молдова, Өзбекстан жана Казакстандын да жарандары бар. 200 ашык кишинин көбү алгач Украинанын чыгышындагы, андан соң Сириядагы согуштук аракеттерге катышканы айтылып келет. Азаттыктын Настоящее время телеканалы Вагнерчилердин Украинадагы изин иликтеп көрдү.
Мурдагы десант Украин жараны Назарий Чигин Луганск аэропортун коргоо операциясына катышкан. Кармаш маалында оор жарат алып, жекчилердин колуна түшүп калган. Назарий туткунда жүргөн кезинде согуш тилкесинин каршы тарабындагы украиналык жекчилер жалгыз эмес экенине көз жеткен.
Орусиялык аскердик кызматкерлер жашырчу деле эмес. Ал жерде 20-25 жаштардагы жигиттер бар эле. Офицерлер да жүрүшчү, бирок кандайдыр бир наамдары жок болчу.
Украинанын атайын кызматы Вагнерчилер негизинен Луганск облусуна топтолгонун, алар бул аймакта балким дале өз ишин улантып жатышы мүмкүндүгүн билдирип келет. Бул жеке аскердик компания Луганск аэропорту жана Девальцово үчүн кармашта эң көп жоокеринен ажыраган. Украинанын коопсуздук кызматынын офицери Игорь Гуськов 2014 жылдын май айынан бери Вагнер ЧВКсынын Украинадагы аракеттерин иликтеп келет. Ал орусиялык мындай аскерий компаниялар башка өлкөлөрдүкүнөн кыйла айырмаланып турарын айтат.
Биринчиден, бул Орусиянын атайын кызматынын атайын бөлүмү. Бүгүн бизде буларды ГРУ-нун атайын бөлүмү деп атоого бардык негиздер бар.
Октябрь айында Украинанын коопсуздук кызматы Вагнердин жеке аскердик компаниясынын жалдама аскерлери делген 200'дөн ашык адамдын тизмесин жарыялаган. Орусиянын мамлекеттик телеканалдары бул маалыматты көз жазымда калтырууну чечишти. Бирок орусиялык олигарх Евгений Пригожинге таандык экени айтылып жүргөн федералдык жаңылыктар агенттиги Федерация кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин мүчөсү Сергей Сековтун комментарийин камтыган материал жарыялаган. Анда Секов тизмедеги адамдарды Орусиянын баатырлары деп атаган.
Мен бул маселеде минтип айтмакмын. Алар согушуп жатышкан жок, Донбасты коргоп жатышат. Алар коргоочулардын ролун аткарышууда. Эгер алар ыктыярдуу түрдө Донбасска же адилетсиздик өкүм сүрүп жаткан башка аймактарга барабыз дешсе, мен моралдык жактан аларды колдоймун.
Кийинчерээк Украинанын коопсуздук кызматынын тизмесиндеги айрым адамдардын паспорттордун көчүрмөлөрү Inform Napalm деп аталган ыктыярчылардын сайтына жарыяланды. Биз Орусиянын салык кызматынын маалымат базасынан ал кишилердин тек жайын ырастай алдык. Бирок тизмедеги жоокерлер менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алардын социалдык тармактагы баракчалары жабылып, телефондору иштебей калып жатты.
Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик.
Украинанын коопсуздук кызматы жакын арада Вагнер ЧВКсынын жоокерлери тууралуу дагы көбүрөөк маалымат жарыялайбыз деп билдирүүдө. Украина тарап топтолгон маалыматтарды эл аралык сотторго Орусияга каршы колдонууну көздөп жатат.
Орусиялык бейрасмий жеке менчик аскердик компаниялар же кыскача ЧВКлардын маселесин иликтеген журналисттердин айтымында мерт болгон жалдама аскерлер тууралуу алардын жакындарына маалымат алуу оңой эмес. Биринчиден аларды көрсөтүлгөн дарегинен табуу кыйын. Табылса да алар ачык сүйлөбөй койгон учурлар көп. Ошентсе да Азаттыктын Настоящее Время телеканалынын кабарчылары Украинанын коопсуздук кызматы жарыялаган тизмеде аттары аталган Орусиянын Самара облусунун 4 тургунунун таржымалын иликтеп көрдү.
Григорий Мичтанов жеке ишкер болчу. 1994 жылдан бери ал Турмет деп аталган туристтик компаниясын иштетип келген. Бирок бизнеси жакшы жүрбөй, карызга батып калган. Мичтанов карызын банкка кайтарбай койгонун соттук документтер күбөлөп турат. Биз Самара облустук сотунун аныктамасынан Мечтановтун атасынын Тольяттидеги дарегин таптык.
Я родитель.
Да, я так и понял, вы отец, правильно?
Да.
Геннадий
Григорьевич.
Очень приятно.
Григорий Геннадьевич, уулу Григорий Мичтановтон айрылганын, баласы каза болгондон кийин орден менен сыйланганын жашырбайт. Атасы ардак белгини көрсөткүсү келген жок. Уулу кайсердик үчүн сыйлыкка татыганын да айткысы келбеди.
Жабык маалымат, качан ачыкка чыгары белгисиз, таарын багыла.
Неизвестно.
Юридикалык тараптардын бирдиктүү мамлекеттик реестриндеги маалымат боюнча Василий Юрлин каза болоордон жарым жыл мурда бизнес ачууга аракет кылып, жеке ишкер катары каттоодон өткөн. Бирок акырында Сирияга кетүүнү чечкен.
Ал Украинада эмес, Сирияда. Ал жакка келишимдик негизде барган.
Так он военный был?
Бул киши 35 жашында каза тапкан Василий Юрлиндин коңшусу. Анын кызы Василий менен кезинде бир класста окуган экен.
Ал заводдо иштеп жаткан, анан эле жумуштан кетти. Айлыгы аз болгонбу, эмнеге билбейм. Андан соң Сирия тарапка азгырылып кетти окшойт. Ал жерде каза болуптур. 5 киши минага жарылышкан экен.
Юрлин аба десанттык күчтөрдө кызмат өтөгөн. 2000-чи жылдардын башында Чеченстан менен Дагестандагы согуштук аракеттерге катышкан. Анын ВКонтактедеги баракчасында көк шапке кийген достору менен түшкөн сүрөттөрү көп. Алар десанттык күчтөрдүн күнүн такай чогуу белгилеп келишкен. Коңшуларынын айтканы ырас болсо, Юрлиндин аскердик кызматтан кеткенине көп болгон. Ал ортодо Тольятти университетинде окуганга үлгүргөн.
Тимур орус журналисттеринин, анын ичинде Настоящее Время телеканалынын кабарчыларынын иликтөөлөрүнөн Сирияда же Украинада жалдама аскерлердин өмүрү далей кыйылып жатканын көрүп жатабыз. Бирок бул кабарлар Орусиянын өзүндө өтө кескин бир коомдук талкууларга себеп болгон жок. Муну кандай түшүндүрсө болот?
Один из смыслов того, что это частный военный.
Жеке менчик компания болгонунун бир мааниси да ушунда. Орусия коомчулугунун көз карашынан алсак, бул адамдар акча үчүн согушка аттанышты. Чечимди өздөрү кабыл алышты. Мында жоопкерчилик мамлекетте эмес, адамдын өзүндө. Кептин баары ушунда. Мурда Чеченстандагы ар бир жоготуу нааразылык жана кооптонуулар менен коштолчу. Себеби кызмат өтөп жаткан аскерди өз каалоосу болбосо да согушка жөнөтүп, сөөгүн цинк табытына салып, кайра алып келишчү. Азыр баары макулдук менен жасалып жатат. Албетте, экөөндө тең эле моралдык жоопкерчилик бар, бирок жаңжал аймагына аттангандар менен аларга байкоо салып тургандардын көз карашынан алганда бул адамдын өз тандоосу жана Кремльге сын тагууга негиз жок.
Нечего предъявить Кремлю.
Насчет Африки хотел спросить.
Айтмакчы, барган сайын орусиялык жеке аскердик компаниялардын Африкадагы ишмердиги тууралуу жоромолдор көп айтыла баштады. Алар бул континентте эмне кылып жатышат?
Для этого надо вернуться как раз к вопросу.
Бул жерде Вагнердин ЧВКсын ким башкарат деген суроого кайтып баргым келет. Бул компанияга байланыштуу Петерден чыккан белгилүү бизнесмен Евгений Пригожиндин аты аталып жүрөт. Бирок ал жалгыз эмес. Бул азыр кеңири масштабтагы бизнеске айланууда. Кантсе да мындай жеке компаниялар Африкадагы туруксуз өлкөлөрдү Москвага жакындатуу боюнча геосаясий гана максаттарды ишке ашырбастан ишкерчилик менен да алек болуп жатышат. Жалланма аскерлер алтын сыяктуу кен байлыктарын тартып алып, аларды көзөмөлдөшөт. Кендер алардын кайтаруусунда иштетилет.
Бизнес.
Бирок Пригожин аскерлик компанияга тиешеси бар экен четке кагып жатпайбы?
Да, но вот недавно был
четке кагып жатат. Бирок жакында Ливиядан генералдар келип, коргоо министрлигинде сүйлөшүүлөр болгон. Анда Ливиядагы жаңжалды чечүүгө орусиялык адистердин катышуусу тууралуу сөз болгон. Ал сүйлөшүүлөрдө министр Шойгунун жанында бир генералдан кийин эле Пригожин отурду. Балким ал кофе ичкени эле келгендир.
Он, наверное, туда пришел кофе попить.
Кыргызстанда да чет жактардагы согуштук аракеттерге жалданган адамдар жок эмес. Андайлардын бири аты өзгөртүлгөн жигит, аскер адамы 90-жылдары Орусиядагы советтик жогорку аскердик саясий окуу жайды бүтүргөн. Ал мындан 3 жыл мурдараак бизге жарым жылдан ашуун Украинанын чыгышында Орусиячыл күчтөрдүн катарында согушуп, мекенине кайтып келүүнү чечкенин айтып берген. Бишкекте Украин согушуна жалдангандардын кылтагына айленип, ал өзү да орусиялык телеканалдардын пропагандасынын курмандыгы болгондугу билдирген эле. Украинадагы согушка Кыргызстандан 17 адам болуп чогуу кетишкен экен. Анын маегинен кыскача үзүндүнү угуп алсак.
Өз күчүбүз менен берден балдар кеттик, Ромбулада. Украинанын натуральный эле регулярный армиясы менен урушту. Биз өз дислокациябыз Луганскийде болду. Славяна сербс урушту акырына Дебальцево бүттү да. Ошондо целиком санаганда бир 27 операция катыштым байсыз. Мен бар эле разведка катыштым. Бизде разведкада, артиллерийск разведкада 3 кыргыз, 7 казак. Анан чечен осетиндер булар көбүрөк. Акча жагы мындай. Наемниктер келип отдельный подразделениеде согушуп аткандар $1,500 алат айына. Мындай өздөрүнүн набору менен келип, рядовой состав, мотострелковая бригада, тияк-тияктагылар
$500
алат. Офицер составы $500 алат. Эми российский советниктердики где-то бир $5,000-6,000 чейин чыгып атат. Булар эми туура түшүнсөңүз мындай да, гибрид ичи. Орустардын якобы вроде регулярный армиясы, бирок алар контрактниктер. Южный Осетиядан келген, Чечняда согушкан, регулярдуу армияга башы бийген бандалар көп. Потеря тоже аябай чоң. Путурда под Путурдун атайын батареясы бар. Ошол Путурдан эле почти Бахмутка целый почти бригаданын бир 30% жок болду. Ал маалыматты орус тарап, бияк тарап бербейт. Засекреченная информация. Биз даже жана өлгөн балдарды көбүн жөнөтө алган жокпуз. Өзүнө эле земляк болбосо. Аларды цинковая коробка салып эле через санча салып кетет. Айтат, госпитальде жүрөт, тиякта жүрөт, үйүнө кетти, тигин тигин төлөшүн кылат, короче.
Биз Кыргызстанда жалданма аскерлерди чет жака жөнөткөн компаниялар бар же жок экенине дагы кызыгып көрдүк. Бул тууралуу коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбековдун пикирин сураган элек, анын оюн угуп алсак.
Биздин Кыргызстанда жеке менчик аскерлерди карбай турган уюмда адамдар дагы жок. А мамлекет тарабынан бул боюнча атайын кылмыш кодексинин негизинде за наемничество деп коет, ал боюнча статья бар, аларды соттоп жазага тартуу боюнча. Мамлекет мындайга эч убакта жол бербейт.
Тимур, Украин коопсуздук кызматы жарыялаган тизмедеги аскерлердин арасынан Борбора Азия жана мурдагы советтик өлкөлөрдүн жарандарын да кездештирүүгө болот. Бул советтик чөлкөмдөн жалданма аскерлерди кантип өз катарына тартышат?
Невозможно себе представить, я точно
не могу. Мен так айта албайм. Алардын кандайдыр бир базасы болушу мүмкүн. Армияда кызмат өтөгөндөр бири-бири менен байланышып турушат эмеспи? Борбор Азияда деле Орусиядагыдай ыкмалар колдонулса керек. Аскерлерди жеке менчик армияга азыргандар кадимкидей эле эл арасында жүрүшөт. Адатта алар мекенчилдикти алга сүрөгөн иш-чаралар менен алектенишет. Атамекендик согушту эстен чыгарышпайт. Алар жергиликтүү эркектердин кулк мүнөзүн, эмнеге муктаж экенин, физикалык мүмкүнчүлүктөрүн да билишет. Ошого жараша сунуш кылышат. Ал кызмат үчүн бир аз акы алышат.
Программанын негизги суроосуна кайтып келсек, эми жекеменчик аскердик компаниялардын өкүлдөрү жана армия ардагерлери эл аралык кылмыш сотуна кайрылып жатышат. Сиздин оюңузча алардын бул аракетинен кандай майна чыгышы мүмкүн?
Орусия эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясына баш ийбейт. Эң жакшы дегенде алар өз көйгөйлөрүн элге жеткирип, саясий баш калка таба алышса керек. Орусияда кайсы бир тарапты жоопко тартуу маселесинде бул кайрылуунун юридикалык кесепеттерин азыр айтуу кыйын. Ал эми элдин көңүлүн буруу жагынан бул абдан чоң окуя.
Спасибо вам большое, Тимур. Биз менен Азаттын настоящее время телеканалынын журналисти Тимур Алевский болду. Биз Орусиядагы жекеменчик аскердик компаниялардын маселесин талдадык. Ушун менен Бир жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Кыргызстанда аскер кызматтын өтөгүсү келгендердин саны көбөйдү. Бул тууралуу башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев Азаттыктагы маегинде билдирди. Ал ошондой эле кыргыз армиясындагы жоокер өлүмү, кырсык, зордук зомбулукка байланышкан чуулгандуу фактылар, өзүнүн аты аталган чырлуу окуялар тууралуу суроолорго жооп берди. Дүйшөнбиев менен Элеонора Бешенбек кызы маектешти.
Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Сиз өткөн аптада эле Түркияга барып келдиңиз, Анкарада. Ушул аскердик жардам боюнча сүйлөшүү болот деп маалымдады. Анан ошол сапар тууралуу учка айтып бересизби? Буга чейин ошол Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөт дегендей маалыматта айтылды эле.
Түркия менен эки тараптуу бирлешкен жумуштар жогорку деңгээлде жүрүп жатат. Ал жердеги генерал штабтын жетекчиси менен, улуттук коргоо министри менен, ошондой эле атайын оборона промышленность комплексинин департаментинин жетекчиси менен жолуктум. Ал жерде дүйнөдө болуп аткан абал, кырдаал боюнча Афганистан, Сирияда болуп аткан окуялардан пикир алышып, ошол эле убакта Түркия тараптан биз жака биздин куралдуу күчтөрүнө жардам берүү боюнча дагы маселелер көтөрүлдү. Бул биздин куралдуу күчтөрүнүн аскерий институтунун имараттарын ошол комплексти толугу менен куруп берүү боюнча түрк тараптан азыр каралып жатат. Түркия тарап билдирди, азыр өздөрү тарабында баягы мамлекеттин ички процедураларын жүргүзүп жатат тышкы иштер министрлиги. Ошол жумуштар бүткөндөн кийин анан официалдуу түрдө маалыматты берет. Ошондой эле Түркия тарабынан жылына 1 000 000 доллардын тегерегинде жардам каралган. Ошол 15-16 жылдардыкындагы биз ал элекпиз. Ошо 15-16 жылдары боюнча азыр атайын перечень түзүп, кандай материал техникалык каражат Кыргызстандын армиясына керек, биз даярдап бергенбиз. Ошонун тегерегинде улуттук гвардиянын бир батальонун алар толугу менен ошол аскердик техника тиешелүү каражат менен камсыздай берет.
Ушул жерден Орусия тууралуу да айта кетесизби? Буга чейин дагы бир эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн эле аскердик жардам боюнча, анан келе элек экен, ала элек дегендей сөздөр болду эле да. Анан
Россия тарап менен биз тыгыз байланыштабыз. Биздин аскерлерибиз, биздин курсанттарыбыз, офицерлерибиз Россия Федерациясынын академияларында жогорку аскер окуу жайларында окушат. Ошол жактан билим алып, ал жактан келип биздин армиябызда кызмат өтөп жатышат, бүгүнкү күндө да окуп жатышат. Тыгыз байланышта жумуш алып барып, ошол эле убакта материал техникалык жактан атайын военно технический жактан дагы кызматташтыгыбыз бар. Ошонун тегерегинде бир топ жардамдар берилип жатат.
Ошол убакта алган техниканын баары эле келдиби?
Ошол келишимде сүйлөшүлгөн техникалар акырын этап менен келип атат. Мына акыркыларын айтып келсек, бронетехникалар келген. Буга чейин былтыр эки 26 үлгүсүндөгү военный транспорт самолет келди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндөгү ошо Кыргызстандын аскерий коопсуздугун камсыздоо боюнча тапшырмаларды толугу менен аткарып жатат. Дагы келишимдер бар. Андан сырткары бизде өзүңүздөргө белгилүү кантта ошо Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин бул жерде аскерлери бар. Караколдо, Чалдабарда. Булардын баардыгы ошо келишим негизинде баардыгы ошол терроризмге каршы ошол борбордук Азиядагы коопсуздукту, аскер коопсуздук камсыздоого багытталган. Анан бирдикте Россия Федерациясы менен да өзүбүздүн пландарыбыз бар. Ошол пландар президенттер тарабынан бекитилген. Ошонун план негизинде эки тараптуу дагы машыгууларды көп-көп иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Чоң жетишкендиктер бар.
Машыгуу демекчи, жакында эле ушул Соколдо өткөн машыгуу бир топ талкууларды жаратты жана торпеданын сыналышы боюнча ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби эмне?
Соколдогу торпеданы испытать этип текшерип башка неме алат дегенде эми көпчүлүгү кичине туура эмес түшүнүп алат. Ал жерден андай торпеданы караколдон атып балыс жака чейин чыкпайт. Ал ошол жерде өзүнүн атайын мындай көлдө ылайыкташтырылган бир жери бар. Ошол жерде эле ошонун бир детальдарын эле текшерет. Ошол биздин көлдүн суусу турган жери баардыгы ошол шарттарга туура экен. Ошол текшерилгени бул жерде өтө ыңгайлуу экен. Ошондуктан бул караколдодогу база турат.
Эми ошол кыргыз армиясындагы ошол проблемалар тууралуу сүйлөсөк кеңири. Буга чейин бир катар чуулгандуу окуялар катталды. Кыргыз армиясында ошол жоокерлердин өлүмү менен коштолгон зордук зомбулук, анан башкы штаб ар дайым эле ушул өздөрү күнөөлүү дегендей комментарий берилет. Мисалы жоокер ток корунуп эки уулунан ажырап калса дагы өзү күнөөлүү, зордук зомбулукка кабылган айт чыкса дагы өзү күнөөлүү деп анан ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби?
Ар бир мындай тез окуя боюнча кандайдыр бир окуя боло турган болсо биз иликтөө текшерүү жүргүзүп ошол кандай окуя болду ошого карата командир часть өзү иликтөө жүргүзүшү мүмкүн. Командачылыктар эгерде мындай чоң аябай тез окуялар боло турган болсо кудай сактасын генерал штабтан барып иликтөө жүргүзүлөт. Ар бир акыркы резонанстуу бир үч окуяны айтып кетсем, тез окуяны бул кой ташта болгон солдат срочниктерди ошол жердеги офицер, бир прапорщик, бир сержант уруп сабап мындай туура эмес жолдорго баргандыгы белгилүү болуп, ал боюнча иликтөө иштери жүрдү. Маалыматтар дагы массалык маалымат каражаттарга чыкты. Бүгүнкү күндө бул иш сотко өттү. Берки үч аскер кызматкери, ошол офицер, прапорщик, сержант бүгүнкү күндө Гаутфахта отурат, Бишкек гарнизонундагы. Буларга карата тиешелүү чаралар ошо соттун чечиминен кийин сөзсүз түрдө көрүлөт. Кийинкиси Мали судагы солдат ток корулуп, бүгүнкү күндө тилекке каршы эки колунан ажырап отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп материалдары баардыгы аскерлик прокуратура өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча дагы толугу менен тиешелүү чечимдер кабылганда сөзсүз түрдө маалыматтарды беребиз. Бул жерде мен айткым келет, бир гана ушу солдаттардын аян болуп атат деген бул туура эмес. Бул жерде терең карашыбыз керек да. Мына кой таш боюнча алып кетсем, бизде бүгүн мен толугу менен айта алам, дедовщинаны солдат срочниктердин ортосунда биз токтоттук. Аскерлер, ошол солдат срочниктер бир подразделениеде, бир бөлүкчөдө бир эле призыв кызмат кылат да. Бул кээ бирлери жакшы түшүнбөй, бул боюнча кичине туура эмес түшүнүктөр да бар. Алар бири бирине үйрөтөт деп. Андай бизде бүгүнкү күндө солдат срочниктер булар стрелоктор эле да. Бардык специалисттердин бардыгы контрактниктер, офицерлер, прапорщиктер. Ошол прапорщиктер анан командир отделениелер дагы бизде контрактниктер. Алар өзүлөрү үйрөтүп алат. Ошондуктан баягы бир призыв кылып коюп, экөөнү башка кылып коюп, ортосундагы дедовщинаны токтоттук. Мурунку тилекке каршы ошол дедовщинаны көрүп калган солдаттар бүгүнкү күндө кээ бирлер контрактник болуп иштеп жүрөт, кээ бирлер офицер болуп кызмат кылып жүрөт, кээ бирлер прапорщиктер да бар. Вот ошолор мына кой таштын болгон нерсе ушундан келип чыккан да. Кээ бир жерде ушундай бар. Буну толугу менен токтотуш үчүн дагы убакыт керек баардык, бирок ошого карабастан тиешелүү комплекстүү ар тараптуу жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Ал эми Мали судагы болгон боюнча ал жерде сөзсүз түрдө биринчиден аскер бөлүмүнүн командиринин күнөөсү бар. Эмне дегенде командир часть толугу менен ошол аскер бөлүктө болуп аткан кызмат боюнча, ошол деле жумуш боюнча өзүнүн тиешелүү уставтын негизинде гана жумушту, өзүнүн кызматын жүргүзөт да. ал жерде ошол территориясын обход кылып карапнан кийин
коопсуздук
чараларын да көрүш керек да.
Жакында эле сиздин атыңыз аталган Чуу боюнча дагы пикириңизди биле кетсек, Ош шаарында 36806 аскер бөлүгүндөгү сиздин атыңыз аталган Чуу, ал жерде ошол кыска мөөнөттө кызмат өтөгөн адам сиздин тууганыңыз экенин айтып, анан аны тартипке чакырган офицерлер өздөрү мындай кодулаганын айтып чыгышты да. Анан ушул окуя боюнча өзүңүздүн оозуңуздан уксак, ал кишини тааныйсызбы, балким тууганыңыз болсо, өкүр балаңыз же кудаңыз болуп жүрбөсүн?
Ал жигит менин тууганым эмес, ал жигитти чындыгында мен тааныбайм, өкүл балам дагы эмес. Айтып коеюн, мен эми чек ара кызматынын жетекчиси болуп жүргөндө айткан, мен бир да өкүл балам жок, кудабыз дагы эмес. Анан ошондой ушул болбогон жерге мен атымды кошуп алышып, атайын ушундай маалыматтарды чыгарышты да. Анан ал бул жерде мындай да, аскерде, армияда аскердик тартип, эгерде ошол жерде ошол бир аскер кызматкери бир айлык кызматка келген зборго туура эмес өзүн алып жүрүп атса, эч кимди укпай жыятып алса, башка кылса, ошол жердеги командир доклад кылыш керек. Анан андай нерсени допускать этпеш керек эч качан. Кайсыл жака биз аскерлерди дайындабайлык, өзгөчө офицерлер, офицерлер аскер кызматкери негизи, кайсыл жака дайындаса ошол жерде биз ант бергенде кызмат кылабыз. Өмүрүбүздү да аябай кыргыз эли үчүн, кыргызстан үчүн кызмат кылабыз деп ант бергенбиз. Антын аткарыш керек. Офицерде честь, достоинство деген болот. Мисалы үчүн ошол арызы менен кайрылып прокуратурадан тиешелүү иштер жүрүп жатат. Анан ошого карабастан ар жака жүгүрүп, ар түрдүү жалган жалаан ар жака айтып, ушундай туура эмес маалыматтарды чыгарды да. Азыр бүгүнкү күндө бул факт боюнча аскер прокуратурасы иш козгогон, тергөө иштери жүрүп жатат.
Башкы штаб мындан 4 жыл мурун түзүлгөндө эле бул структура керекпи, керек эмеспи деген талкуу башталган. Азыркыга чейин эле мындай дооматтар, сын пикирлер токтой элек, ушул башкы штаб керекпи эле, коргоо министрлигин кайра түзүү зарылбы деп. Анан башкы штаб болуп түзүлүп, куралдуу күчтөр бир колго берилгенден бери эмне өзгөрдү? Мисалы үчүн, балким коомчулук байкабай жаткан, анткени дагы эле сын дооматтар азая элек.
Бул генерал штабты Алымкожоев же Дүйшөнбиев түзүп алган жок да. Бул ошол баардык шарттарга каралып, анан бүгүнкү күндө ушундай керек экен, генерал штаб турат. Биз ошол түзгөндөн ошол генерал штабты, ошол центральный орган военного управления, ушул системаны биз иштетишибиз керек. Биз эл үчүн кызмат өтөшүбүз керек да. Анан бүгүнкү күндө ошол коюлган тапшырмаларды так аткарып жумушталып барып атабыз. Күчтүн баардыгы бир жерге бирип калды да, бир жерден башкарылат. Мисалы үчүн ачыгын айтып коеюн, мурун министр обороны өзүнчө, улуттук гвардия өзүнчө, чек ара кызмат өзүнчө, бири бирин укпайт. Мен чек ара кызматтын өзүм 3 жыл жетекчиси болдум. Бир самолет, бир бронетехниканы коргоо министринен сурап алыш, бул невозможный нерсе эле да, эч аткарылбай турган нерсе эле да. Эгер бөлүп берсе дагы, анан кийин жылдап бири бирине кагаз жазышып, авиакирасыны качан кайтарасың, жакчасын качан кайтарасың деп ушундай нерселер болчу эле. Анан кийин 99-жылдаркы окуялар, 2005-жылдаркы окуялар, кийинки дагы ушундай чек арада болгон окуяларга караганда ошол бир жерден башкарылып, бир тапшырма, бир түшүнүк болсо ошондо чоң жетишкендиктер болот да.
Демек буга чейин парламент айтылган тең ата болбой калат экен
деген сөз? Андай эмес. Ага, мен өзүм барып келип атпаймын, мына 2.5 жылдан өттү, мен ушул кызмат орундамын. Канча жолугушууларда, канча заседанияларда бир да маселе жок.
Негизи ушул кыргыз армиясы дегенде дагы бир маселени айтышат, бул моно улуттуу армия болуп калганын. Андан сырткары ушул жалаң эле айылда колунда жок бейбечаранын балдары эле барып атат деп, анан кырдаалдоңдун кандай жолдорун көрүп атасыз?
Бул боюнча мындай, бүгүнкү күндө армия барган дегендердин саны көбөйдү. Наоборот, мурун армиядан качса, бүгүн армияга барам деп ынтылып звоноктор болуп атат да. Кээ бирде кайрылуулар болуп атат. Аскердик кафедраларды толугу менен жойгонбуз. Ошону жойгондон кийин бир гана медакадемия калды, өзүнүн спецификасы бар. Жойгондон кийин армияга ким жогорку билим менен келсе, бир жыл кызмат өтөгөндөн кийин тиешелүү экзамен, башка немелер болот, бир ай офицерлик сбор болот, ошондон өтсө, тапшырса, лейтенант деген наам алып туруп запаска кетет да. Анан керектүү убакта биз чакырып алабыз. Ага мүмкүнчүлүк дагы бар, баардык куралдуу күчтөрүнө, ГКНБ, МВД да башка структураларга, прокуратурага кирген мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан кайра бизге ошол окуган жогорку билим менен балдар 30% чейин бизге кызматка келип баштады. Баягы түшүнүгү бар, билими бар, ошолор дагы баягы 10-классты 9 бүткөгөн балдарды өзү менен бирге сүйрөп жүрүп, айтып берип деп өзү менен тартып атат. Бул чоң жетишкендиктер. Анан бир гана кыргыз улутундагы эмес, бизде маалыматтар бар, статистика бар. Ошол башка улуттан дагы ким кааласа, алар да келип атат армияга. Бул элдин болгон кыргыз армиясында мамилеси, элдин колдоосу. Бул армия эл да. Армия эл. Өзүнчө армияны коомдон биз сырткары өзүнчө мондай коюп туруп эч качан карабашыбыз керек. Биз өзүбүзчө мондай боло албайбыз да эч качан.
Рахмат маегиңизге.
Рахмат.
Башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүшөнбеев менен Элеонора Бейшенби кызы маектешти. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Обода Азаттык радиосу уктуруусу улантабыз. Укук бузуулардын алдын алуу боюнча бирдиктүү аракет иш чарасынын жүрүшүндө Кара Суу шаарында жергиликтүү тургундун үйүнүн короосунда күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Учурда аткаруу бийлигинин жергиликтүү өкүлчүлүктөрүнүн катышуусунда облус аймагы боюнча жапырт рейд жүрүп жатат. Ага кабарчыбыз Медер Ниязов да катышууда.
Укук бузуулардын алдын алуу боюнча бирдиктүү аракет иш чарасынын жүрүшүндө Кара Суу шаарында жергиликтүү тургундун үйүнүн короосунда күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Бул үйдүн тургуну Лола Убайдуллаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча калдыктар 1947-жылдары көмүлгөнү аныкталган.
В 47-м году здесь было поле, оказывается, когда еще люди...
1947 жылы бул жерде талаа болгон экен. Ошол убакта күйдүргүдөн өлгөн малды көмгөн экен. Жолдошумдун атасы кийин бул жерге үй тургузуптур. Бизди жыл сайын тийиштүү кызматтар келип текшерип турушат. Азырынча жакшы эле. Биз балдарыбыз менен чогуу ушул жерде жашайбыз. Бул жерден чыгарып жиберсе кайда барабыз?
У меня два сына.
Кара Суу райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн кызматкери Аким Расулов аталган жай тууралуу маалыматы бар экендигин жана дайыма көзөмөлдө турарын билдирди.
46-жылдын жылдары болгон. Сибирсиз жазып чыккан жерде азыр үйдү көргөнүңүздөр жерде ал жер бизди өчөттө турат. Ал жерде уже захоронение болуп, бетонирование этип, ар жылы хлор таштап, ал жерден анализди алып, ошол областка жеткизип турабыз. Ал жерде мал жаны да союлган. Тегереги тосуну тосулуп, бардыгы биздин көзөмөлдө турат ал жер.
Аталган долбоордун алкагында жүргүзүлгөн рейд учурунда эки кабаттуу үйлөрдүн жертөлөсүнө суу толуп калаарын айтып, үйдүн жашоочулары даттанышты. Кара Суу шаарынын тургуну Башарат Сулай Айманова көп кабаттуу үйдүн жашоочуларынын аракетинен майнап чыкпай жатканын айтты.
Көп ушул жактан жамгыр суу келет дагы ушунун ичиге толуп калат го. Мына эмнеге топтолот да мына ошо же бияктан ара качып берсин же бияка түшүрүп берсин. Азыр бизди подъезд астыны көргүлө. Кирип сураңыз. Жетпесе билбейбиз эмне болушубузду. Ушул бизди көйгөйбүз ушул болсо дамкону ушунун нече мерте жүгүрдү өзү. Ушуну оңдоймун деп. Бирок жамгыр жааганда эле баягындай болуп калат.
Кара Суу шаарынын дагы бир тургуну Авазбек Калмурзаев көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнө толгон суунун айынан жер тамда жашаган кошуналар менен дайыма келишпестик болот дейт.
Арыкты бекитип салышкан, жамгырдан ашкан суу эртең карда дагы бундан бетер болот. Подвалдар толуп бүттү.
Жамгыр жааган сайын
ичин тазалайсың, кайра эле суу толот.
Ичинен акпайт.
Бизге эч ким жардам бербейт. Пожарник чакырып бир жолу тазалаттык, эч ким жардам берген жок. Кайра милиция кайрат. Септиктеги сууну ояка төксөң туалеттин ояка чөгүп атат да, эрте милиция кайрат.
Болсо канан эмеден
тазалашына мыляж жок. Мэриядан бирөөнү алып келип коюп алып тарттырбасаң о жерден бирөөсү чыгып атат туалетин тарттырып атат.
5-6 жылдан бери ары
4 жыл мурун мынаны тазалатканбыз дагы толду амияктары турат жөн эле балык баксаң болот.
Бул көйгөйлөр укук бузуулардын алдын алуу боюнча бирдиктүү аракет деп аталган рейд учурунда аныкталды. Рейдке укук коргоо жана фискалдык органдардын билим берүү саламаттыкты сактоо социалдык коргоо жана калкты иш менен камсыз кылуу тармактарынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мамлекеттик каттоо кызматынын айыл аймактардын башчылары суу чарба электр тармактары ишканаларынын өкүлдөрү катышууда. Алар топ топко бөлүнүп эл аралап ар бир үйгө кирип тургундардын көйгөйүн угууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында социалдык көйгөйлөрдөн улам чыккан укук бузуулар түрдүү кылмыштарга себеп болууда.
Тилекке каршы акыркы кездерде ушул көпчүлүк мекеме ишканалары өздөрүнө ошол мыйзамдагы милдеттерин так аткарбагандыктан көп көйгөйлөр жаралып баштады. Жана айта кетчү болсо ошол жөнөкөй эле социалдык маселелерден улам укук бузуулар пайда болот да. Мисалы үчүн азыр эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар суунун келбей калганынан же болбосо суунун ашча чыгып кошуналарын өтүп кеткенин улан эки кошуна урушуп, ички иштер органдарына кайрылган учурларга ошо алдын алуу максатында бүгүн ошол жалпы мекеме ишканалардын өкүлдөрүнүн катышуусунда ошол айылдарды кыдырып жүрөбүз, себеби алар өздөрү тейлеген аймагында кандай көйгөйлөр бар, жакындан таанышмасак.
Атайын рейд учурунда электр энергиясына, өрт коопсуздугуна, балдардын документтерине, суу жана жолго байланышкан көйгөйлөр аныкталды. Укук бузуулардын алдын алуу боюнча атайын мыйзам 2005-жылы кабыл алынган. 2018-жылдын 19-ноябрында кыргыз өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча атайын буйрук чыгарган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча катталган кылмыштардын дээрлик 90%ына социалдык укук бузуулар себеп болгон. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.